Homilador ayolning duosi. Homilador ayol tibbiy muolajalardan o'tish bilan birga diniy vazifalarni ado etishi va fursat topishi bilan Oyat al-Kursiy va Sharh surasini, so'ng bu duoni o'qishi maqbuldir.
Allohumma atina sihhatan va afiyatan va auladan solihin va rizqan wasi'an va du'an maqbulan.
Ma'nosi: Yo Alloh, bizga sog'liq va ofiyat ber. Xayrli farzandlar ihson et. Mo'l rizq ber, duoyimni qabul ayla.